Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Ranije je ulazak u državnu službu značio stalni posao sve do penzije. Nedavno su ovaj ostatak komunizma likvidirali, te su u državnu službu počeli da unajmljuju po ugovorima na određeno vreme, prvo na probni rad od godinu dana, zatim prvi osnovni period na 5 godina, zatim drugi osnovni na 10 godina, a posle njega se ostaje na stalnom poslu sve do penzije. Ja sam potpisao ugovor za probni period. Potpisao sam obavezu da ne učestvujem ni u kakvim političkim partijama, grupama, pokretima, demonstracijama, štrajkovima. Kao službenik državnog neizbornog aparata, morao sam da budem politički neutralan. Ovo izgleda donekle komično, pošto broj ove vrste službenika prelazi 30% zaposlenih. Znači, 30% najaktivnijeg dela građanstva isključuje se iz političke delatnosti, osim učešća na izborima za predstavničku vlast. A ovakvo učešće ignorišu sami službenici, smatraju ga besmislenim. Ja sam također potpisao obavezu da ne snabdevam nikakvim meni poznatim po prirodi posla informacijama nikoga, osim načelnika svoje ustanove i kolege na poslu koji imaju dostupa tim istim informacijama. Za narušavanje ove obaveze propisana je kazna kao za odavanje tajnih informacija. Oko analitičkog centra se muvaju svakojake ličnosti koje plaćaju dobre svote za informacije koje su im potrebne. Pošto su obavljene sve formalnosti, primio me je načelnik grupe. Predstavio se jednostavno kao Iv. Postavio mi je nekoliko pitanja o mom obrazovanju, specijalizaciji i interesovanjima. Pitao me je kojim vrstama sporta se bavim. Saznavši da igram šah, rekao je da nema ništa protiv da odmerimo snage. Potom su me predstavili načelnicima sektora, sekcija, laboratorija i odeljenja. Kako se napredovalo ka vrhu, godine načelnika i njihovi činovi su rasli, a razgovori sa mnom su postajali suvlji i kraći. Kada sam došao do vrata načelnika odeljenja, očekivao sam sedog starca s bakarnom bojom milionera, s idealno napravljenim zubima bez ijedne bore. No na moje iznenađenje, ispostavilo se da je to mlad čovek, veseo, razgovorljiv, nekonvencionalno odeven. Kasnije sam saznao da se ovakvo odstupanje od zakonitosti rasta, starosti, važnosti i uzdržanosti u službi objašnjava veoma jednostavno. Načelnik našeg odeljenja je zet jednog od najbogatijih građana Velikog Zapada, a ovo mesto je dobio pošto je konstatovano da je potpuno nesposoban za rad u sferi biznisa. A u analitičkom centru njegova funkcija je bila da zauzme vlast nad informacijama onih snaga o kojima su govorili kritičari analitičkog centra. Na kraju mog prijema na posao dobio sam novi identifikator. Prethodnica identifikatora u 20. veku je bio plastični novac, to jest platne kartice. Njihovo uvođenje je igralo ogromnu ulogu u uspostavljanju novčanog totalitarizma. Razvoj informacione tehnologije i mikroelektronike su imali kao jednu od posledica pravi tornado novčano-platnih prestupa. 50 godina se vodila bezuspešna borba s prestupnicima. Nikakva domišljanja kako da se izbegnu falsifikati plastičnog novca i mahinacije s ovim nisu pomogla. Troškovi na borbu s prestupništvom počeli su da prevazilaze gubitke od njega. Teoretičari su počeli da insistiraju na tome da se kriminal prihvati kao normalan faktor ekonomije. Počeli su da se u izobilju pojavljuju dokazi da je kriminal uopšte osnovni faktor ekonomskog progresa. Najbolji naučni umovi iz društveno-ekonomske sfere prešli su u istraživačke institute gangsterskih organizacija, razume se za desetostruko veću platu. Ali izvršene su ogromne prevare koje su dovele do bankrota niza najvećih banaka i koje su dovele do opasnosti od potpunog kraha novčanog sistema Zapadnog saveza. Problem da se eliminiše mogućnost falsifikata platnih kartica i prevara u vezi s njima postao je problem broj 1. Naporima svetske nauke i tehnike izmišljeni su savremeni identifikatori i uspostavljanje identifikacijski sistem. Identifikatori nisu odmah postali uobičajeni element našeg svakodnevnog života. Određene društvene snage su ih smatrale za uzurpaciju građanskih sloboda i ljudskih prava. Međutim, strahovi su se pokazali suvišnim. Uvođenje identifikacijskog sistema bilo je diktirano čisto praktičnom nužnošću. Ono je znatno uprostilo birokratske operacije, iako je, verovati propagandi, podiglo je demokratiju do neviđenih visina. Te iste novine su povodom ovog komentarisale da je demokratija zaista postala nedostižna običnim građanima. Identifikacijski sistem je odmah podelio građane Zapadnog saveza na dve kategorije. U prvu kategoriju su ušli građani koji su imali nekakav prihod i bili sposobni da plate korišćenje identifikacijskog sistema. U drugu kategoriju su ušli oni koji nisu mogli da plate korišćenje ovog sistema. Broj drugih se kolebao u rasponu od 30-40% stanovništva. U svakoj kategoriji identifikacijski znaci su se delili po stepenima, tako da se u njima fiksirao socijalni status nosioca. U slučaju promjene statusa menjao se i identifikacijski znak. Identifikacijski znak druge kategorije i njegovi niži stepeni dodeljivani su stalnim stanovnicima zapuštenih predgrađa, hronično nezaposlenima i stranim radnicima. Pre stupanja u analitički centar, ja sam imao identifikator druge kategorije i to posljednjeg stepena. U analitičkom centru sam dobio identifikator prve kategorije i to nižeg stepena. Kriminal u vezi s identifikatorima prve kategorije gotovo je sasvim prestao. Zato je, ma kako to bilo čudno, procvetao kriminal u vezi s identifikatorima druge kategorije. Ovde se razvila naročita tehnologija falsifikata. Vlasnici identifikatora su se nekuda gubili, a identifikatori su prodavani za prilične sume drugim licima van Zapadnog saveza koji su želeli da po svaku cenu dođu ovamo ili koji ovde nelegalno borave, a također i kriminalcima koji se skrivaju od pravosuđa. Gde su nestajali prethodni vlasnici identifikatora, na to su se zatvarale oči. Za sudbine bića niže vrste nije bilo društvenog interesa. Dostignuti nivo identifikacije nije posljednje slovo civilizacije. Naučnici obećavaju da će u dogledno vreme biti izgrađen sistem naročite vrste aparata koji će obuhvatiti čitav Zapadni savez. U tom sistemu će se automatski fiksirati apsolutno sve što se tiče svakog čoveka na teritoriji Zapadnog saveza. Tada će otpasti potreba za individualnim identifikatorima. Tada će se i bez njih sve odvijati kao da su oni zapravo tu. Tada će potpuno biti eliminisan kriminal s identifikatorima, uvek će biti moguće ustanoviti gde se čovek nalazi, kao i njegovo ponašanje. Bilo je, naravno, mislilaca koji su videli u ideji svevidećeg i sveznajućeg Boga sećanje na iščezlu civilizaciju, u kojoj je bio izmišljen ovakav sveobuhvatni identifikacijski sistem. Većina građana Zapadnog saveza je u obećanom, bogopodobnom sistemu videla pretnju demokratiji. Počeo je masovni pokret za njegovu zabranu. Zastupnici pak uveravaju da on, kao i Bog, neće biti naročita smetnja, pošto će delovati u okvirima pravnih normi. Posle dve godine života u svojstvu outsidera ja nisam imao nikakvih iluzija o identifikaciji. Desetine miliona ljudi u Zapadnom savezu živi bez ikakvog identifikatora. Kriminalni svet se odlično prilagodio ovom sistemu. Ma kakve bile mogućnosti nauke i tehnike u vezi s tim, naši društveni odnosi prenose sa sebe svoja ograničenja na njih, isključujući njihovo 100% iskorišćavanje. Plata za posao u analitičkom centru, kao i u svakoj drugoj državnoj ustanovi Zapadnog saveza, dobija se u zavisnosti od ranga u službi. Razlike u iznosima su veoma značajne. Službenici najnižeg ranga dobijaju bednu platu, a službenici najvišeg ranga astronomsku, 10 puta više od prosečne plate zaposlenih. Neki od njih spadaju među najbogatije. Ja dobijam minimalnu platu. Posle svih troškova, stan, zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje, fond za nezaposlene, identifikacijski sistem, porezi i uobičajene usluge, ostaje mi mala svota na ostale rashode, za hranu, odeću, zabavu. Sve moje finansijske operacije obavljaju se automatski. Samo sitne rashode ja obavljam pomoću identifikatora koji obavlja funkcije platnog instrumenta i lične karte. Stan mi se nalazi u zgradi za službenike najnižeg ranga i to najmanji i najjeftiniji. Ali čak kada bih imao neka dostupna sredstva, meni ipak ne bi dozvolili da živim u drugom stanu. To ne bi bilo u skladu s mojim statusom. U slučaju ženitbe potrebna je posebna dozvola od uprave za stan većih razmera. Ali tako šta se događa retko, ako se uopšte događa. Zaposleni mogu sebi dopustiti da obrazuju porodicu, došavši u krajnjoj liniji do 5. ranga u hijerarhiji. Na tom stupnju oni postaju praktično stalno zaposleni u državnom aparatu. Posle dugog roka oni automatski ostaju do penzije u službi i dobijaju visoku platu. Za samca koji nije navikao na raskoš, moj stan je potpuno dovoljan po svojoj veličini i udobnosti. On je opskrbljen svim što je potrebno. Kao specijalista za 20. vek moram primetiti da je progres u svakodnevnom životu od tog vremena bio beznačajan, ako se imaju u vidu osnovni tehnički izumi. Svi oni koji su već tada bili izmišljeni, potom su samo usavršavani, postali su kompaktniji, pouzdaniji, lakši za rukovanje. Ja mogu sebi da dozvolim najskromniju ishranu na minimalnom nivou koji zadovoljava medicinske norme. Suvišna težina, noćna mora prosečnog čoveka naše epohe, meni ne preti. Mogu da živim na potpunom ili delimičnom pansionu. Mogu da se hranim i bez toga po svom izboru i kod kuće. Ja sam, kao i većina običnih saradnika, izabrao delimičan pansion, pošto on garantuje minimum opštenja s kolegama. Kako na punom pansionu, tako i sasvim bez njega, život bi postao neizdrživ, od suviška opštenja u prvom slučaju i od nedostatka u drugom. Domaća ishrana se sastoji u tome da se kupuje gotovo jelo koje se može za nekoliko minuta zagrejati u za to posebno namenjenoj pećnici. Za odeću nije potrebno mnogo novca, pošto preovladava sportski, to jest najjeftiniji stil. U radno vreme ja oblačim poseban kombinezon. Posebna odeća za spoljnu sredinu nije potrebna, pošto je u Zapad Cityju cijele godine leto, a van grada mi retko izlazimo. Ja ne pijem alkohol, ne pušim i ne upotrebljavam narkotike, što doprinosi znatnoj ekonomiji sredstava. Pošto su izmišljeni relativno bezopasni i jeftini narkotici, oni su postali uobičajena činjenica našeg života, potisnuvši alkohol i duvan. Ja ih ne upotrebljavam, ali ne iz ekonomskih razloga, već iz urođene odbojnosti prema njima. Upoznavši me s opremom stana, Lu mi je pokazala dugme kraj kreveta koje treba da pritisnem ako me bude mučila nesanica. Njime se aktivira uspavljujući aparat. Ovo mi je nametljivo preporučivala, pošto moram tokom radnog dana biti bodar i svež i spavan. Ako to ne učinim, u službi medicinske kontrole biće registrovana činjenica nesanice i to će biti zabeleženo u mojoj službenoj karakteristici. Ovo se obavlja automatski s kompjuterskom neumoljivošću. Jednom rečju, ja sam obavezan da budem zdrav, a radi toga moram imati zdrav san tokom odgovarajućeg vremena. Ostavši sam, još jednom sam pregledao bezbrojne tehničke naprave u svojoj novoj pećini. Zar smo već nesposobni da funkcionišemo bez njih? Ko mi? 90% stanovništva živi bez njih, a mi, zapadoidi koji smo ušli u izabrane, ne možemo, pošto ne želimo. Evo ja. Ja sam slobodan da ignorišem ovu tehnologiju i da živim kao neki prirodni čovek. A da li ću ja to učiniti? Naravno da ne. I to ne zato što žudim da živim u toj sredini, već zato što ne mogu da preživim van nje. Kasnije sam saznao da analitički centar ima 5 nivoa komfora za svakodnevni život. Moj je najniži. Ako me zadrže na prvom osnovnom periodu, po njegovom završetku dobijam mogućnost da se uzdignem na drugi nivo. Ako me naravno zadrže za drugi, desetogodišnji period. Težnja ka ovome postaje strast koja sve drugo guta u životu saradnika nižeg nivoa. Ja sam se setio mehanizma za nadgledanje koji je opisao pisac 20. veka Orwell i nasmešio sam se. Već u detinjstvu sam znao da su od tada izmišljene kudikamo savršenije naprave koje omogućavaju ne samo da se prati kretanje ljudi i njihova vidljiva delatnost, već i misli i osjećanja. Verovatno nešto u tom smislu mora postojati i u mom stanu. Uskoro sam shvatio da za tim nema nikakve potrebe, pošto je u sferi kontrole ponašanja ljudi čovečanstvo veoma napredovalo u poređenju s prošlim vremenima, ali ne u tom pravcu čega su se bojali stari mislioci. Setio sam se prijateljice s kojom sam bio u vezi više od 5 godina, ali s kojom sam se rastao bez žalosti. Setio sam se majke, koju nijednom nisam video tokom 7 godina. Setio sam se oca koji mi je na rastanku samo klimnuo glavom. Setio sam se kolega koji su oborili moju disertaciju. Zaboravivši na večeru, legao sam u postelju, ako se ova naprava za san može nazvati tim imenom, pritisnuo sam dugme naprave za uspavljivanje i utonuo u nebiće. Sutradan sam s drugim saradnicima krenuo iz stambene četvrti analitičkog centra u radni deo. Pred ulazom u njega bilo je obezbeđenje i poseban uređaj za proveru da li imam pri sebi ili u sebi nedozvoljenih predmeta. Pred ulaskom u moje odeljenje prošao sam kroz dopunsku proveru. Kod mog kabineta me je čekao saradnik po imenu Phil. On je viši saradnik, ima rang za 2 stepena viši od moga, a njegov zadatak je da me upozna s radnim mestom i pravilima rada, da mi pomogne da uđem u materiju i život u analitičkom centru. Rekao mi je, ovo je tvoj radni kompjuter. Preko njega imaš dostup u sve arhive informacija Zapadnog saveza. Za delić minuta možeš dobiti bilo koji podatak i obraditi do potrebnog stanja bilo koji tekst. Naprimjer, dobio si zadatak da pripremiš rad o stanju ekonomske nauke u periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. Obim rada treba da bude 20.000 znakova. Ti daješ zadatak kompjuteru da to učini, navodeći za koga i s kojim ciljem se piše rad, to jest treba navesti kategoriju rada. Kroz nekoliko minuta imaćeš tekst za čije sastavljanje su ranije bili sposobni samo prvoklasni specijalisti. Pri tome su oni nad takvim tekstovima radili mesecima. Ili, pretpostavimo, analogan izveštaj treba nekome drugome, ali obim treba da bude 2 puta manji i tekst donekle jednostavniji. Ti daješ zadatak u kompjuteru da to obavi, ukazujući na karakter skraćenja. Bukvalno za minut dobit ćeš novi tekst. Zašto sam potreban ja ako onaj koji daje takvu vrstu zadatka može sam da to učini? Pitao sam ga. Prvo, ipak je potrebno biti profesionalac u svojoj oblasti da bi se formulisao zadatak. Zapisao na jeziku kompjutera, ocenio dobijeni rezultat i napravile neke ispravke ako je potrebno. Drugo, zadatak dolazi od lica koja imaju status koji im ne dopušta da se spuštaju na nivo mukotrpnog posla. Ali i u ovoj funkciji čoveka je moguće zameniti inteligentnom mašinom. I načelnik može prosto da izdiktira zadatak toj mašini na svom načelničkom jeziku. Čudio sam se. Na šta mi je on odgovorio? Do takvog nivoa još nismo došli. Preko radnog kompjutera dobit ćeš zadatak od načelnika grupe. Kako ih budeš završavao, slaćeš ih u njegov kompjuter. Šta će on s njima raditi, tebe se ne tiče. I savjetujem ti da u tom smislu ne pokazuješ ljubopitljivost. Naš rad je potpuno bezličan. Mi smo posrednici između intelektualne tehnike i onih koji je koriste za svoje ciljeve. Zato ne govori više od onoga što se od tebe traži. Ne pokazuj nikakvu inicijativu ako je ne očekuju od tebe. Ne govori svoje mišljenje i ne pružaj savjeta ako ih od tebe ne traže. Nikakvih ocena o ponašanju i radu kolega. Nikakvih primedbi na adresu rukovodilaca. Nikakvih, ni kritičkih, ni pozitivnih. Demokratija, uzviknuo sam. Na šta mi je on odbrusio? Dok si ovde, izbaci tu reč iz svog rečnika. A ovo je komunikacioni kompjuter. Pomoću njega možeš da komuniciraš drugim saradnicima analitičkog centra ako znaš njihov kod. A ko je ovaj lepotan? Pitao sam ga. To je tvoj budući dvojnik. Kako da radiš s njim, on će te sam naučiti. Ovo je najgenijalniji izum čovečanstva. Ovakvi uređaji su retkost. Kod nas se vrši njihova prva provera. Ako oni uđu u serijsku proizvodnju, na našu civilizaciju se može staviti krst. Zašto? Uskoro ćeš to sam shvatiti. Tačno u 8 treba da budeš na radnom mestu i da uključiš kompjuterski sistem. Ne savjetujem ti da kasniš, to ostavlja loš utisak. Od 12 do 1 pauza za ručak, od 1 do 5 druga polovina radnog dana. Ima li ovde radnih sastanaka? Za njima nema potrebe. Načelnik grupe vrši anketu nad potčinjenima o konkretnoj temi ako je to potrebno. Nadređeno načelstvo vrši anketu nad načelnicima grupa i tako do samog vrha. Zašto služe ovi ekrani? Interesovalo me. A ti to, Bože, ne znaš. Znam, ali ti iz nekog razloga ništa nisi rekao o njima. Njima se ovde koristimo samo u izuzetnim slučajevima. Psiholozi su utvrdili da ljudi bolje rade kada ne vide jedni druge i komuniciraju samo preko kompjutera. Lica kolega razdražuju, dolazi do konfliktnih situacija, uvreda. Potčinjeni kada vide načelnike počinju da se ponašaju ne kao radnici koji obavljaju konkretan posao, već upravo kao potčinjeni. Ti sam znaš kako to izgleda. Kompjuter preseca sve to što je u vezi s ličnim i društvenim odnosima ljudi, ostavljajući samo ono što se odnosi na posao kao takav. A video nadzor? U našim uslovima za njim nema potrebe. On se koristi u izuzetnim slučajevima i radi selektivne provere. O svim nejasnim pitanjima koje se tiču rada, obrati se meni. Čestitam ti na zaposlenju i želim ti uspeha. Phil je izašao. Ja sam se udobno smestio u radnu fotelju i aktivirao kompjuterski sistem. Na ekranu kompjutera sam pročitao prvi zadatak načelnika grupe. Novi period mog života je započeo.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lège de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.